Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai empat makhluk hidup yang penuh dengan mata yang menggambarkan kesiagaan dan juga kewaspadaan. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal 4 ayat yang ke-7. Di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nazar yang sedang terbang. Saudaraku, saya sependapat dengan siapa saja yang mengidentifikasi masing-masing makhluk ini dengan Injil yang dilambangkannya, dan saya yakin akan keakuratannya. Sekalipun aplikasi semacam ini masih sangat diragukan. Perhatikan, di sini dinyatakan, adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Dan Injil pertama itu melambangkan Tuhan Yesus sebagai Raja. Dia dilahirkan sebagai Raja, dia juga hidup sebagai Raja. Dia mati sebagai raja, bahkan dibangkitkan sebagai raja, dan nantinya dia akan datang kembali juga sebagai raja. Segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius, itu dilakukannya sebagai raja. Ingat, Allah berfirman bahwa suku Yehuda sama seperti singa, dan sang raja, penguasa, itu akan datang dari suku ini. Dan tongkat kerajaan tidak akan meninggalkan Yehuda sampai lambang pemerintahan datang. Anda dapat melihatnya dalam kitab Kejadian 49 ayat 9-10, dan juga dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat yang ke-5. Selanjutnya dinyatakan, makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Kita tahu bahwa anak lembu adalah binatang beban, binatang jinak yang melayani. Dalam kitab Markus, kita tahu bahwa Kristus itu dilambangkan sebagai hamba. Tidak ada silsilah dalam Injil ini. Jika Anda membayar seseorang, katakanlah untuk memotong rumput atau mencuci piring di rumah Anda, Anda tidak akan menanyakan siapa bapak maupun ibunya. Karena apa? Karena tidak ada pengaruhnya bagi Anda. Yang ingin Anda ketahui pastilah adalah apakah dia bisa melakukan pekerjaan itu atau tidak. Di sini, Injil Markus juga menghadirkan Kristus sebagai hamba. Karena itu, tidak dibutuhkan silsilah. Selanjutnya dinyatakan, makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Kita tahu bahwa dalam Injil yang ketiga, yaitu Injil Lukas, di situ menghadirkan Tuhan Yesus sebagai anak manusia. Dan di sini kemanusiaannya lah yang ditekankan. Dan selanjutnya dikatakan makhluk yang keempat sama seperti burung nazar. Saudaraku, dia menceritakan tentang keilahian Kristus sebagaimana yang tertulis dalam Injil Yohanes. Keempat makhluk hidup ini juga melambangkan dunia binatang. Kita tahu singa itu melambangkan binatang buas, kemudian sapi melambangkan binatang jinak, raja wali itu melambangkan burung, dan manusia adalah kepala atas segala ciptaan. Di sini ikan memang tidak disebutkan. Di surga dan juga di bumi baru tidak akan ada lautan. Dan karena tidak ada lautan, maka menurut saya ikan pun tidak diperlukan. Reptil pun tidak ada. Ular tidak akan ada di sana untuk memperkenalkan dosa sebagaimana yang dilakukannya sejak semula. Selanjutnya kitab Wahyu pasal 4 ayat 8 menyatakan, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keenam sayap ini ternyata berkaitan juga dengan serafim di dalam kitab Yesaya 6 ayat 2. Disinilah kegiatan itu terjadi, sekaligus membicarakan tentang tempat. Yang terus-menerus diulangi adalah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Pengulangan seperti ini juga terdapat pada kata serafim dalam kitab Yesaya 6 ayat 3. Dikatakan, yang sudah ada, dan yang akan datang. Ini tentu saja merujuk pada Tuhan Yesus Kristus. Dia memperkenalkan dirinya sejak awal kitab ini, di mana dia katakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Sebagaimana Wahyu 1 ayat 8 menyatakan, Tuhan Yesus sudah memperkenalkan dirinya kepada kita dan karenanya kita tidak perlu lagi adanya spekulasi. Selanjutnya, kitab Wahyu 4 ayat 9-11 dinyatakan, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah penyembahan besar-besaran pertama yang tampak di surga. Kata setiap kali yang ada di sini seharusnya itu diterjemahkan kapanpun yang menunjukkan bahwa ini merupakan kegiatan penyembahan yang dilakukan terus-menerus. Dengan kata lain, pujian dan penyembahan itu merupakan suatu kegiatan kekal yang dilakukan oleh makhluk ciptaan Allah di surga. Makhluk penyembah penciptanya sebagai Allah Tritunggal, sehingga mereka katakan kudus, kudus, kudus. Penyembahan adalah kegiatan surgawi. Saudaraku, banyak orang yang mengatakan tidak semua orang yang berbicara tentang surga itu bisa masuk surga. Pertanyaan yang tepat adalah, mengapa Anda ingin masuk surga? Apakah itu bisa meniadakan neraka? Saya sendiri tidak menganggapnya sebagai alasan yang tidak layak. Tetapi saya hanya ingin katakan bahwa jika Anda ingin masuk surga, maka Anda harus siap untuk selalu menundukkan dan mengangkat wajah untuk menyembah Allah Tritunggal, khususnya Tuhan Yesus Kristus. Jika menurut Anda penyembahan di bumi ini membosankan, itu artinya Anda tidak berminat untuk menyembah Tuhan Yesus dan mengungkapkan kerinduan hati Anda kepadanya, maka sebenarnya untuk apa Anda ingin masuk surga? Sebagian besar waktu kita di sana kita pakai untuk menyembah Dia. Dan selanjutnya dinyatakan, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Mahkota gereja diletakkan di kaki Yesus sebagai lambang ketundukan dan penyembahan. Saudaraku, banyak orang yang menganggap bahwa mahkota mereka ada di sana. Sebenarnya jika kita mendapati mahkota, saya rasa setelah memakainya sebentar dan jika sifat barunya sudah hilang, kita pastinya akan merasa malu. Apa sebenarnya yang telah kita perbuat sehingga layak mengenakan mahkota itu? Hanya Dia yang layak, yaitu Tuhan Yesus. Sebab itulah kita akan meletakkan mahkota kita di kakinya. Dan kemudian selanjutnya dinyatakan, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Saudaraku, seorang teolog menyoroti sesuatu yang saya anggap penting. Dia katakan bahwa makhluk hidup itu memberikan kemuliaan, hormat, dan ucapan syukur kepadanya yang duduk di atas tahta. Mereka menyembah Tuhan Yesus Kristus karena sifat-sifatnya, karena apa adanya Dia. Bagaimanapun, ke-24 penatua yang dikatakan mewakili gereja di sini, itu menyembah Dia bukan hanya karena sifat-sifat Dia, tetapi juga karena apa yang telah diperbuatnya. Di sini mereka menyembah Dia sebagai pencipta. Karena itu dikatakan, Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Dengan kata lain, gereja keluar dari bumi kecil yang diciptakan Allah ini, dan kemudian mereka bergabung dalam penyembahan, karena Dialah pencipta bumi ini. Kitab Kejadian 1 ayat yang pertama itu sangat akurat, dan gereja juga sangat mempercayainya. Selanjutnya dinyatakan, oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Bagi kehendak-Mu, itu lebih tepat diterjemahkan karena kehendak-Mu. Mengapa Allah menciptakan bumi dan segala yang ada di dalamnya adalah karena itu ada dalam rencana dan juga maksudnya. Saudaraku, saya tidak memahami banyak hal yang diperbuat oleh Allah dan saya tidak memahami banyak hal di alam semesta yang saya tempati ini, tetapi saya tahu kalau alam ini diciptakan demikian karena memang demikianlah yang dikehendaki oleh pencipta. Dialah yang berkuasa. Dan tentu saja tidak ada pilihan selain kita harus menyembah Dia karena Dialah pencipta bumi yang kecil ini. Saya senang karena Dia mau melakukannya dan saya senang karena Dia sudah menciptakan saya. Dia bisa saja lupa tentang saya. Tetapi saya senang karena kenyataannya saya ada dalam rencana dan juga maksud Allah. Kita menyembah Dia karena hal itu. Saudaraku, kini pembahasan kita memasuki kitab Wahyu pasal 5 yang berbicara mengenai gereja di surga bersama Kristus. Pasal 5 masih berisikan kelanjutan pemandangan tentang gereja di surga bersama Kristus. Saya rasa tidak ada salahnya kalau kita meluangkan waktu sedikit di sini untuk mengetahui kemana kita pergi. Jika Anda pergi ke surga, maka Anda harus tahu sesuatu tentang tempat yang hendak Anda tuju itu. Dan sebab itulah, pasal ini seharusnya menarik bagi Anda. Saudaraku, Dalam pasal 4 dan juga pasal yang kelima, gereja, yaitu tubuh orang percaya, itu berada di surga bersama Kristus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, sebagaimana dinyatakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 2 dan 3, "Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara, kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia. Pemandangan pasal 5 adalah tentang surga, persiapan segala peristiwa dalam kesengsaraan besar. Karena gereja tinggal bersama Dia, tentu saja ia tidak akan merasakan kesengsaraan besar di muka bumi. Tahta itu menjadi fokus dalam pasal 4. Singa dan anak domba yang keduanya melambangkan Kristus itu menjadi fokus dari pasal yang kelima. Kristus adalah anak domba yang berada di atas tahta dan Dia penguasa sekaligus juru selamat. Dia berkuasa penuh atas segala peristiwa yang ada dalam kitab ini. Kita akan tujukan mata kepada Dia. Saudaraku, selanjutnya kita akan membahas kitab bermeterai 7. Pasal ini dibuka dengan kata maka, sebuah pengait atau penghubung yang menunjukkan apa yang terjadi sebelumnya. Kata ini merupakan tali yang mengikat kita kembali dengan pasal sebelumnya, yaitu pasal 4. Sebenarnya, kita tidak membutuhkan pembagian pasal ini di sini, karena sebenarnya semua pembahasannya itu sama. Mari kita melihat kitab Wahyu pasal 5 ayat pertama yang menyatakan demikian. "Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai." Perhatikan, di sini dinyatakan, "Aku melihat." Yohanes menjadi saksi atas semua peristiwa ini. Inilah sesuatu yang dilihatnya. Menurut saya, kita harus mengerahkan segenap pengertian kita untuk memahami firman Tuhan, khususnya dalam mempelajari kitab Wahyu ini. Jelas di sini dikatakan, Yohanes melihat dan mendengar. Saudaraku, Allah Bapa memegang sebuah gulungan di tangannya yang tergulung dengan padatnya dan dimeteraikan dengan kuat dengan 7 meterai. Seorang teolog menyatakan bahwa hukum Romawi itu menuntut surat wasiat supaya dimeteraikan sebanyak 7 kali. Metode yang digunakan ini memang sangat menarik, karena kita tahu kalau dalam kitab Wahyu, angka 7 itu bukan sekedar angka yang kebetulan saja. Dan angka ini tidak digunakan hanya karena ia dipakai dalam kekaisaran Romawi. Saudaraku, teolog lain menyebut gulungan ini sebagai kitab perjanjian baru. Ada juga yang menyebutnya sebagai kitab penghakiman. Sementara teolog lainnya lagi menyebutnya sebagai wahyu tentang maksud Allah dan konseling perihal dunia. Anda pasti ingat bahwa ketika kaum Israel ditawan, Yeremia menyuruh hambanya membeli tanah dan meminta sertifikat tanahnya karena Allah berjanji akan mengembalikan Israel ke tanahnya. Lihat kitab Yeremia 32 ayat 6-15. Lalu pertanyaannya, siapa yang memegang sertifikat tanah atas bumi ini? Tentu tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dia yang dapat memegangnya. Saudara, dalam kitab Daniel 7 ayat 13-14, di situ dinyatakan, "Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kalau apa yang diserahkan kepada Tuhan Yesus adalah surat bukti hak milik atas dunia yang kita tinggali ini. Dia yang menciptakannya, Dia yang menebusnya, dan dunia adalah miliknya. Dalam kitab Zakaria, kitab yang harus Anda pahami jika ingin memahami kitab Wahyu, khususnya dalam kitab Zakaria 5 ayat 1-3, di situ dinyatakan, Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbuka. Berkatalah ia kepadaku, Apa yang engkau lihat? Jawabku, Aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang, panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Lalu ia berkata kepadaku, Inilah sumpah serapa yang keluar menimpa seluruh negeri. Sebab menurut sumpah serapa itu, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman. Dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gulungan terbang itu sama seperti yang ada dalam kitab Wahyu. Beberapa orang bahkan beranggapan kalau 10 perintah ada dalam gulungan ini, dan dunia dihakimi oleh perintah-perintah ini. Tapi saya tidak yakin kalau isinya demikian. Banyak orang yang berpendapat yang diberikan dengan maksud mengidentifikasi kitab ini. Tetapi di sini kita tidak bisa bersikap dogmatis. Saran yang saya rasa lebih masuk akal ketimbang lainnya adalah kitab ini menghadirkan perjanjian baru Allah dengan Israel. Saudaraku, Allah banyak menyinggung tentang perjanjian ini. Dalam kitab Yeremia, khususnya Yeremia 31 ayat 31 dan 33, di situ dinyatakan, Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudaraku, dalam surat Roma, Paulus juga menuliskan dalam Roma 11 ayat 26-27 dikatakan, Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, Dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Saudaraku, dalam kitab Ibrani, khususnya Ibrani 10 ayat 16, itu terdapat kalimat, Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Inilah yang dimaksud Yeremia. Penulis kepada jemaat Ibrani melanjutkan dalam Ibrani 10 ayat 17-18, Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Saudaraku, perjanjian lama yang Allah buat dengan Israel itu tergantung pada manusia. 10 perintah Allah mengatakan jangan. Hukum ini bergantung pada daging yang lemah. Dan akibatnya, hukum ini gagal. Ini bukan karena ada yang salah dengan 10 perintah atau hukum Taurat yang Allah berikan. Masalahnya ada pada manusia. Hal yang sama juga terjadi di Taman Eden. Banyak orang yang beranggapan ada yang salah dengan buah larangan atau pohon itu adalah sesuatu yang aneh. Saya rasa buahnya pasti segar dan sama saja dengan buah-buah lainnya. Masalahnya bukan pada buah atau pohon, melainkan pada pasangan yang ada di tanah itu. Perjanjian baru ini bergantung pada kekuatan tahta Allah, dan perjanjian ini juga bergantung pada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.